Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference and Prediction, ikalawang edisyon, nina Trevor Hastie, Robert Tibshirani at Jerome Friedman, ay isang malalim na aklat-aralin tungkol sa statistical learning. Pinag-uugnay nito ang wika at mga pamamaraan ng estadistika, machine learning, data mining, at bioinformatics sa iisang balangkas. Layunin nitong ipaliwanag kung paano kumukuha ng maasahang prediksyon at kapaki-pakinabang na estruktura mula sa datos. Hindi lamang kung paano magpatakbo ng isang algorithm, saklaw nito ang supervised learning kung saan may target na gustong hulaan at unsupervised learning kung saan hinahanap ang mga pangkat o nakatagong pattern sa datos na walang label. Kilala ang aklat sa malawak nitong pagtalakay sa regression, classification, regularization, puno ng desisyon, ensemble methods, support vector machines, neural networks, clustering, at pagbabawas ng dimensyon. Bagamat teknikal at may mahalagang matematikal na pundasyon, nakatuon ito sa mga konsepto, paghahambing ng mga metodo, at wastong paghusga sa kalidad ng modelo. Ito ay sangguni angklat, hindi panimulang gabay para sa ganap na baguhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinag-iisang pananaw sa estadistika, data mining, at machine learning. Mahalagang ambag ng aklat ang pagpapakitang maraming pagkakaiba sa pangalan ng mga teknik ay hindi nangangahulugang magkaiba ang kanilang pangunahing problema. Sa estadistika, maaring pag-usapan ang pagmumodelo at inferensya. Sa machine learning, karaniwan ang usapin ng prediction error at algorithm. Sa data mining, mas binibigyang diin ang pagkuha ng pattern mula sa malalaking database. Ipinapakita ni Hastie, Tibshirani, at Friedman na madalas ay umiikot ang mga ito sa magkakatulad na tanong, gaya ng anong impormasyon sa mga input ang tunay na nakatutulong sa paghula ng isang output, at paano susukatin kung magiging maayos ang modelo sa bagong datos. Mahalaga ito dahil iniiwasan nito ang pagtingin sa mga algorithm bilang magkakahiwalay na listahan ng mga tool. Sa halip, inihahambing ang mga metodo ayon sa kanilang mga palagay, antas ng flexibility, interpretability, at paraan ng pagkontrol sa error. Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa mga problemang lokal man o pandaigdigan, halimbawa sa pagtantya ng demand, pagsusuri ng panganib, o pag-uri ng mga obserbasyong medikal. Hindi ipinapangakong may iisang pinakamahusay na paraan. Sa halip, ipinapaliwanag ng aklat na nakadepende ang angkop na metodo sa uri ng datos, layunin ng pagsusuri at gastos ng maling prediksyon. Ikalawa, supervised learning bilang problema ng prediksyon at pag-uri, sentral sa aklat ang supervised learning, kung saan may mga obserbasyong binubuo ng input o predictors at isang kilalang target na tugon. Kung numero ang target, gaya ng halaga o dummy, regression ang karaniwang problema. Kung kategorya ang target, gaya ng oo o hindi, o isang klase laban sa iba, classification naman ito. Hindi sapat na kabisaduhin ang pagkakaibang ito dahil naiba rin ang paraan ng pagsukat sa error at pagbuo ng desisyon. Tinatalakay ng aklat ang linear models bilang mahalagang panimulang punto, ngunit ipinapakita rin ang limitasyon ng sobrang payak na modelo kapag hindi linear ang ugnayan ng mga variable. Mula rito, sinusuri ang mas flexible na pamamaraan, kabilang ang trees, neural networks, support vector machines, at additive approaches. Ang mahalagang aral ay ang pagpili ng modelo ay hindi paligsahan ng pagiging komplikado. Ang sobrang simpleng modelo ay maaring hindi makuha ang mahalagang signal, samantalang ang sobrang flexible ay maaring matuto pati ingay na partikular lamang sa training data. Kaya inuugnay ng aklat ang bawat algorithm sa tanong na praktikal. Gaano kahusay nitong mahuhulaan ang mga kasong hindi pa nito nakita? Ang pananaw na ito ang mahalaga sa aktual na paggamit ng predictive models, kung saan ang tunay na pagsusulit ay hindi ang galing sa lumang datos kundi ang pagganap sa bagong sitwasyon. Ikatlo, bias at variance at ang disiplinang pagsusuri ng modelo, ang bias-variance trade-off, ang isa sa mga prinsipyong nagdurugtong sa maraming kaba ng aklat. Ang bias ay tumutukoy sa sistematikong pagkukulang ng modelong masyadong mahigpit ang anyo upang mahuli ang tunay na pattern. Ang variance naman ay tumutukoy sa pagiging sensitibo ng modelo sa pagbabago ng training data. Kapag mataas ang variance, maaring mahusay ang resulta sa datos na ginamit sa pagbuo, ngunit mahina sa susunod na datos. Ito ang karaniwang anyo ng overfitting. Sa alip na umasa sa training accuracy, binibigyang diin ng aklat ang model assessment at model selection. Mahalaga rito ang paghahati ng datos, cross-validation at bootstrap, mga paraang tumutulong magtantsa ng inaasahang error sa bagong obserbasyon. Hindi perpekto ang alinman sa mga ito dahil nakadepende pa rin ang pagtatasa sa dami, representatibo at kalidad ng datos. Ngunit nagbibigay ang mga ito ng mas makatwirang batayan kaysa sa pagpili ng modelong mukhang pinakamahusay lamang sa isang training set. Mahalaga rin ang aral sa regularization kung saan nililimitahan ang complexity ng modelo upang gawing mas matatag ang prediksyon. Sa mga sitwasyong maraming predictors, ngunit kakaunti ang obserbasyon, ang maingat na pagpili at pag-regularize ng mga variable ay hindi opsyonal na dagdag. Ito ay pangunahing proteksyon laban sa mga konklusyong tila kapani-paniwala ngunit hindi nauulit sa bagong datos. Ika-apat, mga puno, ensemble methods, boosting at random forests. Malawak ang pagtalakay ng aklat sa tree-based methods at sa ideyang mas matibay ang prediksyon kapag pinagsasama ang maraming modelo. Ang classification at regression trees ay madaling ipaliwanag dahil lumilikha sila ng sunod-sunod na rule, halimbawa paghati ng mga obserbasyon batay sa halaga ng isang variable. Ngunit ang isang puno ay maaaring hindi matatag dahil maliit na pagbabago sa datos ay pwedeng magbunga ng ibang paghahati. Dito nagiging mahalaga ang ensemble methods. Sa bagging at random forests, maraming puno ang binubuo mula sa mga binagong sample o magkakaibang subset ng predictors saka pinagsasama ang kanilang output. Layunin nitong bawasan ang variance nang hindi nawawala ang kakayahang kumatawan sa komplikadong pattern. Ang boosting naman ay sunod-sunod na bumubuo ng mga simpleng learner, kung saan ang bagong hakbang ay nakatuon sa mga pagkakamali ng naunang hakbang. Ipinapakita ng aklat na ang lakas ng boosting ay hindi basta resulta ng pagdaragdag ng maraming modelo. Nakasalala ito sa maingat na pagkontrol sa lalim ng bawat learner, dami ng hakbang at antas ng pagkatuto upang hindi humantong sa overfitting. Mahalaga ang bahaging ito dahil inilalagay nito ang mga popular na algorithm sa mas malinaw na statistical na konteksto. Hindi automatikong mahusay ang ensemble. Ngunit maaari itong maging epektibo kapag sinusuri sa wastong validation at inuunawa ang trade-off ng accuracy, interpretability, at computational cost. Panghuli, unsupervised learning at hamon ng wide data na mas maraming variable kaysa obserbasyon, hindi puro prediksyon na may kilalang sagot ang saklaw ng aklat. Tinatalakay rin ito ang unsupervised learning kung saan walang target na label at ang layunin ay tuklasin ang estruktura ng datos. Kabilang dito ang clustering, na naghahanap ng posibleng pangkat na magkakahawig na obserbasyon at dimensionality reduction, na naglalayong ibuod ang maraming variable sa mas kaunting direksyon o component na mas madaling suriin at ilarawan. Mahalaga ang pag-iingat dito dahil ang mga natuklasang pangkat ay hindi automatikong likas o tiyak na makabuluhan. Maari silang magbago depende sa sukatan ng pagkakahawig, scaling ng variables at napiling algorithm. Kaya ang output ng unsupervised method ay dapat ituring na panimulang ebidensya para sa pagsusuri, hindi agad na pangwakas na katotohanan. Sa ikalawang edisyon, binibigyang pansin din ang wide data o mga sitwasyong mas marami ang predictors kaysa obserbasyon. Karaniwan ito sa ilang siyentipikong datos at sa mga dataset na napakaraming sinusukat na katangian. Sa ganitong kalagayan, mas tumitindi ang panganib ng overfitting at maling positibo. Kaya mahalaga ang regularization, mga path algorithm para sa lasso, multiple testing at false discovery rate. Ipinapakita ng aklat na ang dami ng variables ay hindi katumbas ng dami ng maasahang impormasyon. Kailangan ng mga pamamaraang kumokontrol sa maling pagkakatuklas at naglilinaw kung alin sa mga nakitang pattern ang sapat na matibay upang pag-aralan pa bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang The Elements of Statistical Learning ng mga may matibay ng pundasyon sa calculus, linear algebra, probabilidad at regression. Lalo na ang graduate students, mananaliksik, data scientists, statisticians at mga practitioner na kailangang maunawaan ang dahilan sa likod ng kanilang mga modelong panghula. Maari rin itong gamitin ng seryosong self-learner. Ngunit mas magiging mabisa kung sasabayan ng aktual na pag-implement ng mga metodo at ng mas panimulang material kung kinakailangan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na recipe o listahan ng code para sa bawat problema. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang paghubog ng paghatol. Kung paano tukuyin ang uri ng learning problem, pumili ng makatwirang antas ng complexity, magsagawa ng validation, at magingat sa overfitting at maling pagkakatuklas. Namumukod tangi ito sa mga katulad na aklat dahil hindi nito ikinukulong ang mambabasa sa iisang tradisyon ng estadistika o machine learning. Sa alip, ipinapakita nito ang ugnayan ng mga klasikong modelong estadistikal at mga algorithm tulad ng trees, boosting, support vector machines at neural networks. Malawak ang saklaw. Ngunit hindi basta katalogo ng pamamaraan dahil paulit-ulit nitong ibinabalik ang usapan sa prediction error, bias at variance at pagpapatunay sa bagong datos. Dahil ang mga may akda ay may malalaking ambag mismo sa statistical learning, malinaw rin ang historical at conceptual na bigat ng mga paksang pinili. Para sa mambabasang nais ng mas malalim na pag-unawa kaysa simpleng paggamit ng software, nananatili itong mahalagang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Trevor Hasty, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.